قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: najbolja generacija je moja generacija, zatim ona poslije njih, a zatim ona poslije njih. Zar ne znaš da svaki narod ima svoga plemića, da je plemić Umejevića Omer ibn Abdulaziz i da će na sudnjem danu biti proživljen kao jedan narod? Ovo je priča o Omeru ibn Abdulazizu. Govoriti o pobožnom i krajnje skromnom, petom od pravednih vladara u islamu, Omeru ibn Abdulazizu, ugodnije je nego mirisati mošus i prijatnije nego se šetati kroz predjele perivoja. Jer takva čestitost i besprijekorno čisti životni put rijetko se mogu sresti. On podsjeća na bujnu oazu u kojoj, gdje god da odsjedneš, na bujno zelenilo mirisno cvijeće i zrele plodove naiđeš. Ako već nismo u stanju prošetati se cijelim njegovim životnim putem koji se penje i ukrašava sami vrh povijesti islamskog svijeta, onda se možemo svratiti u bašću i ubrati makar jedan mirisni cvijet i osjetiti sjaj i ljepotu njenih predjela. Jer to što se nešto u potpunosti ne može dokučiti ne znači da ga u potpunosti treba ostaviti. Zato ćemo se ovdje upoznati samo sa tri kratke crte iz Omera ibn Abdulazizova života, ostavljajući priliku za ostale, ako Bog da, za neku drugu priliku. O prvoj od ovih crta njegova života govori Seleme ibn Dinar, veliki učenjak, kadija i šejih iz Medine, koji kaže: nakon dugog vremena, u poodmaklim godinama života, otišao sam posjetiti vladara pravovjernih, Omera ibn Abdulaziza, u mjestu Hunasira u oblasti Halepa, pa sam ga zatekao u pročelju kuće. Bio se toliko promijenio otkako sam ga zadnji put vidio dok je još bio namjesnik u Medini, da ga nisam prepoznao. Pa mi je, prepoznavši on mene, izrazio srdačnu dobrodošlicu i rekao: Bujrum Ebu Hazime. Pošto sam mu prišao bliže, upitao sam ga: jesi li ti vladar pravovjernih Omer ibn Abdulaziz? Pa mi je odgovorio: jesam Ebu Hazime. Šta je to s tobom bilo? Upitao sam. Šta si to uradio sa blistavim licem i sa kao rosom nježnom kožom? Zar ti život nije udoban bio? Jeste, odgovorio je, pa sam ga ponovo pitao: zašto si se tako pored tolikog zlata i srebra, nakon što si postao vladar pravovjernih, promijenio? A šta se to kod mene toliko promijenilo? Upitao je, pa sam mu rekao: tijelo ti je mnogo izmršavilo, koža se naborala, lice izblijedilo, a oči upale i sjaj izgubile. Na to je zaplakao i rekao: šta bi tek rekao kada bi me vidio kakav ću izgledati u mezaru poslije tri stvari: kada mi se zjenice niz obraze proliju, kada mi crijeva u stomaku popucaju i kada mi crvi tijelo počnu rastakati. Ebu Hazime, kada bi me tada vidio, još bi me teže nego danas mogao prepoznati. Zatim je podigao pogled i upitao me. Ebu Hazime, zar se ne sjećaš hadisa koji si mi nekada davno, ti lično u Medini, ispričao? Pričao sam ti mnoge hadise i ne znam na koji misliš, odgovorio sam, pa mi ga je počeo citirati. Pripovijeda se od Ebu Hurejre, te sam rekao. Da, sjećam ga se, vladaru pravovjernih. Na to me je zamolio. Ispričaj mi ga još jednom, hoću da ga od tebe čujem. Pa sam rekao. Čuo sam Ebu Hurejru kada je rekao. Čuo sam Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: svakoga od vas čeka teška prepreka koju će uspješno savladati samo oni koji su se kroz ibadet i borbu iscrpili. Pa je Omer tako žestoko zaplakao da sam se pobojao da mu od straha džigarica ne pukne. Potom je obrisao suze, okrenuo se prema meni i upitao me. Ebu Hazime, prekoravaš li me i dalje, što sam zbog te prepreke ovako izmršavio u nadi da ću se spasiti, iako još uvijek nisam siguran da ću to uspjeti? Drugu crtu iz Omerova života opisuje nam et-Taberi, koji ju je čuo od et-Tufejla ibn Mirdasa, koji je rekao: kada je došao na položaj halife Omer ibn Abdulaziz svome namjesniku u Sogdu, Sulejmanu ibn Ebu es-Siriji, poslao je pismo kome je stajalo: širom te zemlje podigni hanovi karavansaraje za prihvaćanje muslimanskih putnika. Kada neko od njih na proputovanju naiđe, ugostite ga dan i noć. Lijepo ga primite i jahalicu njegovu nahranite. Ako vidite da je od putovanja iscrpljen, onda mu pružite gostoprimstvo 2 ili 3 dana i lijepo ga ukrijepite. A ako pak vidite da je neko bez putne opskrbe ili bez jahaće životinje ostao, snabdite ga sa putnom opskrbom i jahaćom životinjom da se može u svoje mjesto vratiti. Namjesnik se, poslušavši vladara pravovjernih, dao na podizanje hanova i karavansaraja, pa se svijet obradovao i o tome počeo pričati širom carstva, ističući halifinu pravednost i bogobojaznost. Svijet se bio toliko oslobodio da su neke poglavice iz Semerkanda došle namjesniku Sulejmanu ibn Ebu es-Siriji i rekle: tvoj prethodnik Kutejbe ibn Muslim el-Bahili napao je i okupirao našu zemlju bez prethodnog upozorenja i ikakve najave. Prema tome, vi ste muslimani postupili drugačije nego što vam vaša vjera nalaže. Jer koliko znamo, dužni ste svoje neprijatelje prvo pozvati da dobrovoljno prime islam. A ako to odbiju, onda im ponuditi da vam plaćaju godišnji porez. A ako i to odbiju, tek onda im objaviti rat. Sada, kada smo vidjeli da je vaš vladar pravedan i pobožan čovjek, od tvoje vojske tražimo da nas zaštiti od nepravde koju nam je nanio jedan od vaših vojskovođa. Zato nam zapovjedniče dozvoli i pomozi da jedna naša delegacija ode kod vašeg vladara i iznese mu nepravdu koja nam je učinjena. Pa neka nam, ako budemo u pravu, ispravi učinjenu nepravdu. A ako ne budemo, vratit ćemo se odakle smo i došli. Sulejman je tako dozvolio jednoj njihovoj delegaciji da ode u Damask kod halife. Pa su, kada su tamo došli, svoj prigovor iznijeli vladaru pravovjernih, halifi Omeru ibn Abdulazizu. Nakon čega je halifa svome namjesniku Sulejmanu ibn Ebu es-Siriju napisao pismo kome je, između ostalog, stajalo: kada dobiješ ovo moje pismo, pošalji jednog svog kadiju neka razmotri pritužbe stanovnika Semerkanda, pa se, ukoliko ustanovi da su njihove optužbe osnovane, sa vojskom povuci iz njihova grada. Usto naredi svim muslimanima da se povuku sa vama i uredi da sve bude onako kao što je bilo prije nego što je Kutejbe ibn Muslim el-Bahili osvojio njihov grad. Kada se delegacija iz Damaska vratila, sa sobom je donijela pismo za Sulejmana ibn Ebu es-Siriju, pa im je za kadiju odredio Džumeja ibn Hadira en-Nadžija sa zadatkom da ispita sve okolnosti i osnovanost njihova prigovora. Potom je ovaj proveo detaljnu istragu tokom koje je saslušao svjedočenje i nekih muslimanskih boraca i njihovih zapovjednika, te je uvidjevši osnovanost njihova prigovora, cijelu stvar presudio u njihovu korist. Zatim je namjesnik naredio muslimanskoj vojsci da napusti njihovu zemlju i povuče se u svoje logore, te da im ponovo ponudi ili da prihvate da njegova vojska mirno i bez borbe uđe u njihovu zemlju, ili da im objavi rat, pa kome šta bude. Međutim, čuvši za ovakvu presudu muslimanskog kadije, poglavice ovih ljudi su se počele prepirati i jedni drugima govoriti:
teško vama ne činite to. Nakon što ste ove ljude upoznali, sa njima zajedno toliko proveli i u njihovu se pravednost i istinoljubivost na djelu uvjerili, nego pustite neka ovdje ostanu i sa vama u dobrosusjedskim odnosima u miru žive i rade svoj posao. Pa je tako i odlučeno.
Treću crtu iz Omer ibn Abdulazizova života pripovijeda nam ibn Abdul Hakem u svojoj knjizi pod naslovom Životni put Omera ibn Abdulaziza, gdje na jednom mjestu veli: kada je Omer ibn Abdulaziz bio na samrtničkoj postelji, posjetio ga je Mesleme ibn Abdulmelik i to mu prilikom rekao: vladaru pravovjernih, ti si, dok si bio zdrav, možda i previše bio strog, pa svojoj djeci nisi pružio priliku da se od ovog silnog imetka osiguraju za budućnost. Možda si tako prema svojoj djeci učinio nepravdu. Kako bi bilo da meni ili nekome iz svoje familije u koga imaš povjerenje ostaviš oporuku da se o njima pobrine? Na to je Omer rekao: pomozite mi da se malo pridignem. Pa su ga podigli da sjedne, a onda je rekao: Mesleme, ja sam tebe pažljivo saslušao, a sada ti saslušaj mene. Prvo, tačno je da sam svojoj djeci uskratio zajednički imetak svih muslimana, ali ih, tako mi Allaha, ni u čemu nisam ni oštetio, ni nagradio, mimo ostalu muslimansku djecu. Drugo, to što veliš da tebi ili nekome drugom iz svoje familije ostavim oporuku da se za njih pobrine, ni za to ne vidim nikakve potrebe, jer brigu sam o njima prepustio Allahu, koji je ovu knjigu objavio i mimo koga nema boljeg zaštitnika ni skrbnika. Treće, Mesleme, zapamti da pred mojom djecom stoje dva izbora: ili da budu čestiti i bogobojazni, pa će ih Allah iz svoje neiscrpne riznice dobra pomoći i iz svake im nevolje izlaz dati, ili da budu nevaljali i prema Allahu nezahvalni. Zato ni po koju cijenu nisam želio da ih imetkom zavaravam i tako budem prvi koji će ih na neposlušnost i nezahvalnost prema Allahu navesti. Zatim je rekao: pozovite mi djecu neka uđu. Pa su ih pozvali i svih 14 je poslušno došlo. Kada ih je tako pored sebe poredane ugledao, nije mogao da ne zaplače. Potom je rekao: evo te djece, ništa im od imetka ne ostavlja. Zatim se prema njima okrenuo i kroz plač dodao: djeca moja, ipak vam ostavljam jedno bogatstvo, jer ni pored koga, ni muslimana, ni nemuslimana, nećete naići da će vam reći da je vaš otac prema njima nešto dužan ostao. Već obrnuto, da ih je vaš otac nekim dobrom zadužio. Djeco moje, pred vama su dva izbora. Ili da tražite bogatstvo, pa da tako svoga oca u džehennem otjerate, ili da se pomirite sa siromaštvom, pa da tako svome ocu pomognete da uđe u džennet. Ne mogu povjerovati da bi neko od vas odabrao bogatstvo nad siromaštvom i svoga oca gurnuo u vatru. Zatim se pažljivo okrenuo prema njima i rekao: čuli ste moju oporuku i sada se možete, Allah vas sačuvao i iz svoje hazne nagradio, razići. Na to se Mesleme prema njemu okrenuo i rekao: vladaru pravovjernih, ja imam nešto bolje od toga. Reci, šta je to? Upitao je. Vladaru pravovjernih, rekao je, ja imam svojih 300.000 dinara, pa kako bi bilo da ti ih poklonim i da ih ti svojoj djeci, dok si još živ, podijeliš? Ne, Mesleme, rekao je, bolje bi bilo da me umjesto toga nešto poslušaš. Vladaru pravovjernih, reci, šta to? Upitao je, pa mu je rekao: da ih vratiš onome od koga si ih uzeo, jer oni nisu tvoji. Na to je Mesleme zaplakao i rekao: vladaru pravovjernih, Allah ti se smilovao i živu i mrtvu. Vidim da je tako. Sada kada si razmekšao naša surova srca, podsjetio nas nakon što smo zaboravili i pomogao nam da nas se kao čestitih poslije nas sjećaju. Poslije Omerove smrti ljudi su pratili kako su živjela njegova djeca, pa su se uvjerili da se niko od njih od siromaštva nije napatio, niti mu je šta nedostajalo, jer istinite su riječi uzvišenog. I neka se pribojavaju kao kada bi sami za sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju, i neka se boje Allaha i neka govore istinu. يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم يا من kada god se povede riječ o halifi tabiinu Omeru ibn Abdulazizu, čovjek se ne može oteti dojmu da se o njemu u svakom pogledu može govoriti nadugo i naširoko. Ovo zato što kada se o njemu govori, pred sobom imamo svestranu ličnost sa izuzetno bogatim životnim iskustvom, od kojeg svaki primjer ne znaš da li je više sjajan ili upadljiv ili pažnje dojmljiv. Prethodno smo se upoznali sa tri sjajna primjera iz života petog od pravednih vladara, nasljednika Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a sada ćemo se upoznati sa još tri ništa manje značajna i svjetla od prethodnih. O prvom primjeru govori jedan od najpoznatijih pustinskih pjesnika i recitatora kasida napisanih u Redžzu, Dukejn ibn Sejd Edarimi, koji kaže: u jednoj svojoj pjesmi pohvalio sam Omera ibn Abdulaziza dok je još bio namjesnik u Medini, pa je naredio da mi se kao nagrada da 15 najboljih deva od najplemenitije pasmine. Kada su mi predate, pogledao sam ih, pa su mi se toliko dopale da ih iz bojazni za njih nisam htio da sam krećem na daleki put kroz pustinske zabiti, a nisam bio voljan ni da ih prodam. I dok sam se tako dvoumio što da učinim, iznenada je naišla jedna družina koja je namjeravala krenuti na put ka našem mjestu u Neđdu. Zamolio sam ih bi li i ja mogao sa njima krenuti, pa su mi rekli: dobro došao u našu družinu, mi krećemo noćas, pa ako misliš sa nama, spremi se i kreni. Prije nego ćemo krenuti, otišao sam da se oprostim sa Omerom ibn Abdulazizom, pa sam kod njega zatekao dvojicu staraca koje nisam poznavao. Kada sam htio da se sa njima rastanem i krenem, Omer se prema mene okrenuo i rekao: Dukejne, imam jednu veliku želju. Zato ako nekada čuješ da sam dospio na viši položaj od onoga koji danas uživam, dođi i ponovo me posjeti. Od mene te čeka velika nagrada i dobročinstvo.
namjesniče, hoću svjedoka za ovo što si obećao, rekao sam. Na to mi on rekao. Uzimam za svjedoka uzvišenog Allaha za ono što sam obećao. Na to sam dodao. Hoću za svjedoka i nekoga od njegovih stvorenja, pa mi je rekao. Evo, ova dva starca. Na to sam prišao jednom od njih i zakleo ga. Svoga oca i majku bih za tebe žrtvovao. Reci mi kako se zoveš, da bi znao ko si ti.
Ja sam Salim sin Abdullahov, sina Omera ibn el-Hattaba, odgovorio je.
Na to sam se okrenuo prema namjesniku i rekao. Imao sam sreću da za svjedoka dobijem svima poznata i ugledna čovjeka. Zatim sam se okrenuo, pogledao u drugog starca i upitao. I za tebe bih se žrtvovao. Reci mi, ko si ti? Na to mi je odgovorio.
Ja sam Jahija, namjesnikov oslobođeni rob.
Onda imam za svjedoka i čovjeka između njegove čeljadi, odgovorio sam.
Zatim sam se oprostio i sa devama krenuo nazad ka svojima u Neđd.
Od ovih deva Allah mi je dao toliki bereket da su se toliko namnožile i da sam zahvaljujući njima stekao veliki imetak i brojne sluge.
Tako su se vremena mijenjala i prolazila, dok jednoga dana u Jemami u Neđdu nisam čuo za smrt vladara pravovjernih Sulejmana ibn Abdul Melika, kada sam onoga koji mi je to prvi ispričao pitao, ko je poslije njega preuzeo mjesto halife?
Omer ibn Abdulaziz, odgovorio je.
Čim sam to čuo, spremio sam se i uputio u Šam. Na svome putu u Damasku sam se susreo sa Džerirom, jednim od trojice najpoznatijih pjesnika iz Emevijskog perioda, koji se upravo vraćao od novog halife. Pošto sam se s njim pozdravio, upitao sam ga.
Ebu Hazre, odakle ideš?
Pa mi je odgovorio.
Od halife koji dijeli sirotinji, a uskraćuje pjesnicima. Ako si sa namjerom da od njega nešto dobiješ krenuo, bolje ti je da se odmah vratiš odakle si došao.
Moj slučaj je drugačiji od vašeg, odgovorio sam, pa mi je rekao. Kako hoćeš?
Odatle sam krenuo i uputio se halifinu sjedištu. Kada sam tamo došao, zatekao sam ga u dvorištu okružena siročadi, udovicama i obespravljenima. Vidjevši da mu od velike gužve ne mogu prići, podigao sam glas i sve grla povikao.
O, Omere, dobročinitelju plemeniti! O, Omere, koji dijeliš punom šakom! Ja sam Darimljanin iz Katana. Tražim svoj dug od brata plemenitog.
Na to je Omerov sluga Ebu Jahija pogledao u mene, duboko se zamislio, a onda je, okrenuvši se prema halifi, rekao:
Vladaru pravovjernih, ja sam ovom beduinu svjedok da si mu nešto obećao.
Znam šta,
odgovorio Omer i okrenuvši se prema meni, rekao:
Dukejne, dođi ovamo.
Kada sam mu prišao, sageo se i rekao mi:
Sjećaš li se da sam ti u Medini rekao da u životu nikada ništa nisam postigao, a da mi duša nije težila za nečim višim od toga?
Sjećam, vladaru pravovjernih, odgovorio sam.
Eto vidiš, na ovome svijetu sam postigao vlast. Međutim, moja duša teži za jednim drugim ciljem na ovom svijetu, a to je džennet. I nastoji zadobiti Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo. Iako vladari svoju vlast koriste da bi pomoću nje ostvarili svoje ovo svjetske ciljeve, ja ću je pokušati iskoristiti da pomoću nje ostvarim svoj cilj i slavu na onome svijetu.
Zatim je rekao: Dukejne, tako mi Allaha, otkako sam preuzeo hilafet, nikada ni jednog muslimana nisam oštetio ni za jedan jedini dirhem ili dinar, a da mu ga nisam dao ako je bio njegov.
Tako mi Allaha, nemam više od 1000 dirhema, pa uzmi pola, a pola ostavi meni.
Tako je i bilo. Uzeo sam novac koji mi je dao i tako mi Allaha, nikada nisam ništa vidio da je bilo bereketnije od njega. drugom sjajnom primjeru iz Omerova života govori Kadija iz Mosula, Jahja ibn Jahja, koji kaže: jednom prilikom dok je Omer ibn Abdulaziz obilazio pijacu u Himsu u Siriji i lično se htio uvjeriti kako se ponašaju trgovci te provjeriti cijene, pred njega je izašao jedan čovjek koji je na sebi nosio dva crvena ogrtača iz katana i rekao: vladaru pravovjernih, čuo sam da si naredio da svako kome je učinjena neka nepravda može doći i požaliti se. Je li to tačno?
Jeste, tačno je, odgovorio je Omer.
Eto, onda pred sobom imaš čovjeka kome je učinjena nepravda i koji je izdaleka došao do tebe da ti se požali, rekao je.
Odakle su tvoji?
Upitao je Omer.
Iz Adena, odgovorio je čovjek.
Tako mi Allaha, tvoje mjesto doista je daleko da bi Omerova pravda i do tebe stigla, odgovorio je.
A zatim sjaha sa jahalice, stao pred čovjeka i upitao ga: kakva ti je nepravda učinjena?
Imao sam posjed koji mi je preoteo i za sebe prisvojio čovjek koji se poziva na tebe i svoje rodbinske veze sa tobom, odgovorio je čovjek.
Čuvši to, Omer je uzeo i napisao pismo svome namjesniku u Adenu, Urvi ibn Muhammedu. U pismu je stajalo:
a potom, kada dobiješ ovo moje pismo, saslušaj šta ti ima reći čovjek po kome ti ga šaljem. Pa ako vidiš da je istina ono što priča i da mu je učinjena nepravda, odmah ispravi nepravdu i vrati mu njegovo pravo.
Potom je Omer stavio svoj pečat na pismo i predao ga spomenutom čovjeku da ga uruči namjesniku. Kada je ovaj htio krenuti, Omer ga je zaustavio i rekao mu: polako, ti si došao iz dalekog kraja. Mora da si na svome putu potrošio mnogo svojih sredstava, poderao odjeću i obuću, a možda i iscrpio jahalicu. Zatim je to sve obračunao, izračunao da to iznosi 11 dinara, pa ih je u gotovini isplatio čovjeku dodavši:
slobodno o ovome na sve strane pričaj među svijetom, kako se niko, makoliko bio daleko od danas, više ne bi ustručavao potražiti svoje pravo i ispraviti nepravdu koja mu je nanesena.
O trećem sjajnom primjeru iz Omerova života kazuje nam pobožni asketa i oslobođeni rob Zijad ibn Mejsere el Mahzumi, koji kaže: moj gospodar Abdullah ibn Ajjaš poslao me je po nekom svom poslu da iz Medine odem u Damask i da se tamo obratim vladaru pravovjernih Omeru ibn Abdulazizu. Između mene i Omera bilo je staro prijateljstvo još od dana kada je Omer bio namjesnik u Medini. Kada sam ušao kod njega, zatekao sam ga sa pisarem kome je diktirao neko pismo. Čim sam ih ugledao, odmah s vrata sam im nazvao selam, pa mi je on odgovorio: ve aleikumu selam ve rahmetullahi Zijade. Zatim sam se, budući da ga nisam oslovio sa vladaru pravovjernih, stidljivo uputio prema njemu, pa sam mu, kada sam mu prišao, ponovo nazvao selam riječima: vladaru pravovjernih, esselamu alejke ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Na što mi je on odgovorio: Zijade, ništa ti nisam zamjerio. Primio sam ti prvi selam i ne vidim nikakve potrebe da ga ponovo nazivaš. Za to vrijeme njegov pisar upravo je čitao neke pritužbe koje su poštom bile pristigle iz Basre, pa mi je rekao: Zijade, sjedi i sačekaj samo malo dok ovo ne završim. Pa sam sjeo na prag od vrata i slušao pisara kako čita, a Omer duboko uzdiše od brige. Kada je pisar završio sa čitanjem pritužbe i otišao sa svojim poslom, Omer je ustao sa svoga mjesta, prišao mi i sjeo pred mene ispred vrata. Potom je svoju ruku stavio na moje koljeno i rekao mi: dobro došao, Zijade. Na meni je bio sprijeda razrezani ogrtač, pa mi je rekao: blago tebi, ti si se zamotao u svoj ogrtač, utoplio se i sačuvao od problema s kojima mi muku mučimo. Zatim se počeo raspitivati o dobrim Medinjanima, muškarcima i ženama, sve na pose, kako su i kako žive,
toliko da mi se učinilo da nikoga koga je poznavao nije izostavio, a da za njega nije upitao. Potom je pitao kako se odvijaju poslovi u Medini i radovi koje je naredio dok je još bio namjesnik u njoj, a ja sam mu o svemu o čemu je pitao detaljno odgovarao. Zatim je duboko sa puno sjete uzdahnuo i rekao: Zijade, zar ne vidiš u što se Omer uvalio i u kakve je probleme zapao? Nadam se da će sve izaći na dobro i da ćeš za svoj trud veliku nagradu kod gospodara svoga zaslužiti, odgovorio sam, pa mi rekao: Kamo sreće. Zatim je briznuo u plač da sam se na njega sažalio i rekao: Vladaru pravovjernih, najiskrenije te molim, imaj malo obzira i prema sebi. Nadam se da će sve izaći na dobro. Pa mi opet rekao: Zijade, daleko je ovo od onoga što ti priželjkuješ. Jer Zijade, ja sam u situaciji da drugoga ružim, a da ne budem ružen. Da druge sječem, a da ne budem sasječen. I da druge uznemiravam, a da oni mene ne smiju uznemiravati. Zatim je ponovo zaplakao i toliko se dugo gušio u jecanju da sam se na njega sažalio. Kod njega sam ostao 3 dana dok nisam obavio posao zbog koga me je bio moj gospodar poslao. Kada sam krenuo nazad, dao mi je da za svoga gospodara ponesem pismo u kome ga je zamolio da me od njega otkupi. A zatim ispod svoga dušeka izvadio 20 dinara koje mi je dao rekavši: Uzmi, neka ti se nađe pri ruci u slučaju potrebe za nečim od ovoga svijeta, dodavši da imaš pravo na svoj dio od harača i njega bih ti dao. Ja sam odbio od njega uzeti novac, pa mi je rekao: Uzmi, ovo nije iz zajedničke blagajne svih muslimana, nego lično moja ušteđevina. Ja opet nisam htio uzeti, pa je on toliko insistirao da sam na kraju popustio i uzeo, a potom krenuo nazad u Medinu. Vrativši se u Medinu, svome gospodaru sam predao pismo koje mu je poslao vladar pravovjernih, pa ga je otvorio, pročitao i rekao mi: Zamolio me da mu te prodam kako bi te mogao osloboditi, ali neću, nego ću te sam osloboditi. Zatim me je oslobodio.